Pagājušā nedēļā Eiropas komisija prezentēja plānu, lai uzlabotu dalību valstu nodarbinātības dienestu sadarbību. Tā mērķis ir celt nodarbinātības dienestu efektivitāti, izveidojot vienādus kritērijus dienestu izvērtēšanai. Komisija domā, ka šāda sadarbība ļaus pārņemt labākos piemērus un labāk ieviest vienotas nodarbinātības pasākumus. Eiropas komisijas nodarbinātības sociālo lietu un integrācijas komisārs László Andors norāda, ka valstu nodarbinātības dienests spēlē svarīgu lomu bezdarba risināšanā.
This new proposal will not introduce a miracle overnight cure.
Šis priekšlikums nebūs brīnumais līdzeklis, kas atrisinās Eiropas bezdarba problēmas vienas nakts laikā, bet tas ir svarīgs problēmas risināšanai. Tas ir solis pretim kopējam darbam, lai ļoti praktiskā veidā cīnītos ar bezdarba izaicinājumu. Nodarbinātības dienestu ciešāka sadarbība ļaus dalību valstīm laicīgi paredzēt un atklāt darba tirgus problēmas un laicīgi rīkoties. Vēl ir daudz, kas darāms, lai dalību valsts uzlabotu savu nodarbinātības dienestu liederību un efektivitāti.
Urging them to improve the public employment services.
Komisārs László Andors skaidro, ka Eiropas komisija ir sniegusi specifiskas rekomendācijas vairākām dalību valstīm, mudinot tās uzlabot savas valsts nodarbinātības dienestu darbu. Tostarpā ir arī Francija, Itālija un Spānija. Šajās valstīs saskaņā ar komisijas pētījumu ir visneefektīvākās nodarbinātības aģentūras visā Eiropas Savienībā. Vislabāk strādā Vācijas un Austrijas dienesti. Labklājības ministrija norāda, ka tās pārziņā esošā nodarbinātības valsts aģentūra jau šobrīd cieši sadarbojas ar citu valstu dienestiem. Tāpēc ministrija neredz, kā šāda iniciatīva varētu uzlabot NVA efektivitāti.
Par vienu no efektīvākajiem un labākajiem no nodarbinātības dienestiem tiek uzskatīts Vācijas nodarbinātības dienests.
Varbūt būsiet pārsteigti, bet Latvijā nodarbinātības politika ir līdzīga kā Vācijā. Tā apgalvo Labklājības ministrijas darba tirgus politikas nodaļas vadītāja Ilze Zvīdriņa. Tas tādēļ, ka nodarbinātības valsts aģentūras reformēšanas procesā piedalījās arī Vācijas eksperti.
Tā galvenā ideja ir tā, ka tas ir valsts līmenī, ka tas tiek organizēts pa visu valsti, arī Vācijas gadījumā, lai gan Vācija ir federatīva valsts, tad attiecībā uz nodarbinātības politiku un nodarbinātības dienestu tas ir diezgan centralizēta lieta.
Zvīdriņa stāsta, ka dažās valstīs, piemēram Itālijā, bezdarbniekiem vakances meklē pašvaldības. Tādēļ viņiem nav pat vienotas datubāzes. Mūsu dienas sadarbojas arī ar Austrijas kolēģiem. Viņi palīdzēja ar jauniešu atbalsta pasākumiem un uzņēmēja iesaisti.
Mēs paši arī esam snieguši atbalstu citām valstīm, piemēram Grieķijai. Un Grieķijas gadījumā tas bija saistīts ar šo sabiedrisko darbu programmu, kas mums bija krīzes laikā. Tas sauktā simtlietnieku programma. Tā kā mūsu gadījumā tā iniciatīva, viņa neko tādu ļoti īpašu jaunu nenesīs.
Par spīti augstajam bezdarbam Eiropā 1,7 miljonu vakanšu joprojām ir neaizpildīts. Tādēļ aģentūrām ir jāsaskaņo darba devējiem vajadzīgās prasmes ar savām apmācību programmām. Tām piekrīt arī Latvijas darba devēja konfederācijas eksperta Anita Līce.
NVA ir ņēmus vērā daudzus darba devēja konfederācijas ieteikumus, piemēram, ir redģēts apmācības saraksts, no tā ir svītrots ļoti daudzas īsās apmācības, kas nav sniegušas nepieciešamos nodarbinātības rādītājus, un tā vietā daudz lielāks uzsvars ir uz tieši tādām apmācībām, kas ir pieprasītas darba tirgu un kas dod iespēju apgūt reālu profesiju, un kur arī šī nodarbinātība daudz padalāka un kur darbdevējiem nepieciešami atbilstoši speciālisti.
Anita Līce uzskata, ka ciešāka sadarbība ar citām Eiropas nodarbinātības aģentūrām ļaus NVA pārņemt labākos piemērus, kā cīnīties ar savām vājajām pusēm. Tās ir birokrātija un individuāls pieejas trūkums ilgstošu bezdarbnieku gadījumos. Ketija Ritenietis, speciāli Latvijas radio.